Postagmeze, lundo, la deca de februaro 2020, vi auscultas Esperanton, el sendon en Esperanto, pardon. Do, bonan tagon, en la hodiaŭa skipo estas...
Marcel.
Kaj Carlo.
Kaj mi, Francisca, mi preparis la programon, kaj funkciigos la panelon. Hodiaŭ mi devas anonci ancora foje la forpason ci foje de grava esperantistino. Temas pri Alida Lirevelt, kiu forpasis la 6 de februaro je la aĝo de 91. Ŝi estis vigla esperantistino, kiu instruis Esperanton en la Melburna Esperanto-Societo, sed ŝi estis ankaŭ artisto. Plurfoje la Melburnaj esperantistoj havis la privilegion admiri ŝiajn pentraĵojn kaj keramikaĵojn. Ni condolensas Marcel kaj liajn familianojn. La entombigo okazos merkredon, la 12 de februaro, je la unua horo de la postagmezo, en la tombejo de Springvale, en la kapelo Reinouden. Do, malgraŭ la cirkonstancoj, Marcel, vi estas ĉi tie en la radio, kaj parolos al ni pri kio hodiaŭ? La correlativoj. Iom pli da gramatiko?
Iom pli da gramatiko kaj gramatiko kiun oni antaŭe ne verŝajne ne legis aŭ aŭdis.
Yes, la correlativoj ĉiam estas malfacila por la komencantoj. Yes. Kvankam la sistemo estas tre praktika. E oni bezonas iom da praktiko por bone uzi.
La procedo ankaŭ estis malfacila por ambaŭ.
Aĉu?
Li bone faris la aferon.
Kaj vi, Carlo, pri kio vi parolos?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri egalaj problemoj, egalaj sorgoj. Kaj la dua artikolo estas pri psicologio, titolo estas Kisoin el Oxfordo, scribis Daniel Grassam, cae la tria articolo estas pri medicino, titolo estas Lengua, Emo, cae De Primo, scribis Paulo Sergio Viana.
Do, ni audos intervjuon de René Triol pri la temo Ciui educadoi por morgauai civitanoi. Cai messagion de Henri Masson pri giornalismo en Esperanto, la titolo estas giornalismo sen land limoi. La cantoi estas de la compact disco processio multcolora de Caito, reprenu la fadenoin, de la compact disco Ciamen de la perdita generazio televido, de la compact disco Esperanto subgrunde, civilizatio kai medicino. Do, ni sen plu attendi auscultu la canton de Caeto, la compact disco processio multcolora, reprenu la fadenoin.
Peace. ti figu, ci dia no.
Ci è triste, ci aspetta, se non anima cai, se impove.
Non prene la farena, ne muove, ci ne nove.
Maestro, nella succinza in nove.
Io estis canto de la gruppo Kaito e la compact disco Processio Multicolora, ca gia titolo estas Reprenu la fadenoin. Doni auscultu vin nun, Carlo, con tiu problemo de Julius Hausa. Quiui problemoi?
Estes egalai problemoi, egalai sorgoi. Julius Hausa scribis: mi opinias che articolo dislexio cae literumado de Garvan MacAvid estas ne nur interesa, sed anco signifo plena. En la slovaca lingua ni povas trovi multe da du sensei vortoi, cui faras grandain problemoin dum legado ne nur por la infanoi, sed anca por la plen cresculoi, cialoi oni ne distingas dum legado specialain diacritain signoin, acutan supersignam, circumflexon, pintan hocetan, hach ekon bo hoketon kai tiel plu, kiui essence sanchas la signifan kai senson de vortoi. Juchu mem paza sambuco, paza pazo, krik krio, krik arbusto, muka tortura, muka faruno, sud parelo, sud jučo, stol, tablo, stvol, trunketo, kaj tiel plu. Mi estas convincita ke preskaŭ ĉiu nacia lingvo havas sian saman aŭ similajn problemojn, kiun prezentas ĉia skribsistemo. Pro tio mondo lingvo povas esti unu sense nur lingvo sen du sensai vortoi, kai sen diversai mal simplai absurdajoi en la prononzo, kai pro tio ne taugas la angla. Scrivis Julius Hausa.
Yes, facte li bravas, tio existas en multai lingvoi.
Yeah.
E certe en la Franca foje estas nur la l'articolo kiu diras pri kiu temas. Do nun ni aŭskultu la intervjuon kun René Triol, kiu respondecas pri UNESCO, ŝi reprezentas UEA en UNESCO, kaj la titolo de tiu intervjuo estas kiuj edukadoj por morgaŭaj civitanoj post ĝuste renkonto en UNESCO.
Mi
ne bezonas prezenti René Triol, vi ĉiu ŝin konas aŭ almenaŭ konas ŝian nomon pro ŝia gravaj postenoj en la Universala Esperanto-Asocio kaj nuntempe kiel interalie reprezentanton de UEA en UNESCO. Juste René jus revenis de Parizo. Do René, kion vi faris en Parizo?
Do mi partoprenis kun alia reprezentanto de UEA, Barbara Despiné, la unuan forumon de neregistaraj organizoj en oficiala partnereco kun UNESCO, kaj la titolo de tiu tutaga forumo estis Kia edukceloj por morgaŭaj mondcivitanoj. Ĉu sufiĉas kvalito?
Do mi supozas, ke tiu sekvas aliaj forumoj aŭ aliaj laboroj pri la problemoj.
Jes, efektive la oni tamen distingu inter la oficiala laboro de UNESCO, kiu konsistas el ŝtataj reprezentantoj, do en diversaj landoj, ministroj, kotopo, kaj la Lig Komitato de la neregistaraj organizoj, kiu estas ĝuste reprezentantoj de la socia civila socio, ke oni multe reklamas ke nur UNESCO inter la diversaj instancoj de Unuiĝintaj Nacioj estas la sola kiu havas tiun reprezentiĝon de socio tra la noroj. Kaj de du jaroj de la pasinta ĝenerala konferenco en 2001 ŝanĝiĝis la elektosistemo, reprezentiĝo, eĉ ideo pri la rolo de la noroj. Kaj do daŭre dum la tuta jaro funkcias komisionoj, kiu ĝuste provas studi kaj pripensi, ĉar tiu ankaŭ estas la gloro de UNESCO. Ĝi difinas sin kiel ide-laboratorio kaj puŝas ideojn en la socioj, ĉe la registaraj respondeculoj, do puŝas temojn pri kiuj ili ankoraŭ ne konscias.
Do kio estas la ĉefaj problemoj kiujn oni devas plibonigi tra edukado?
Do ĝuste la ni havis kelkajn diversajn rezultojn, do celojn, fotopo, ke la unua kaj oni ĉefe forte akcentis estas ke edukado estas rajto, ĉar en multaj ŝtatoj tiu ne aperas en la konstitucio, kaj do la registaroj tre facile fajfas pri tio, kaj ke ankaŭ edukado ne estas varo, ĝi estas rajto de ĉiuj, kaj post tio ĝi estas rajto de ĉiuj edukiĝi laŭlonge de la vivo. Kaj tio estis tre interese, ke kelkaj diris: ne, ne, mi ne volas ke la registaro zorgu pri mi dum la tuta vivo. Do mi diras: jes, tamen por profesie trejniĝi, ŝanĝi metion, havi la rajton viziti muzeojn kaj tiel plu, do viziti koncertojn aŭ ludi instrumenton, tiu ankaŭ apartenas al ĝenerala edukado. Kaj la alia celo estas, ke la sistemoj, la diversaj eduksistemoj, ne forĵetu la eksterulojn, do nenormalulojn, handikapulojn, malriĉegulojn kaj tiel plu, kaj se tamen pritraktu ĉiujn. Kaj alia grava punkto estas, ke ne nur la ŝtato kaj ne la lerneja sistemo nun edukas la infanojn, ke nun la junuloj restas en formalaj grupoj de kunuloj, samaĝuloj, kaj edukiĝas tra la reto, tra la muziko, tra la modo, tra la modaj vestaĵoj, kun evidenta bela skribaĵo de nomo de kelkaj firmaoj, kaj tiel plu, kaj tiel plu. ĉu tio valoras nur por Francujo aŭ en tiu kunveno forumo estis pluraj landoj reprezentitaj.
Ah jes, estis ĝuste ĝi unu el la nunaj celoj estas ke eĉ la neregistaraj organizoj kiuj ofte estas internaciaj sed sendas reprezentanton el Parizo aŭ el Pariza regiono tamen havu pli da povo kaj do do la 23 de septembro partoprenis 26 reprezentantojn do verŝajne 200 da diversaj nordoj estis multaj afrikanoj do ĉe la podio estis homoj el Malajzio du aŭ tri tamen el Sudameriko usonano do oni provas kiel eble plej ekstereŭropigi la laboron sed ĉiam ni frontas la saman problemon ke en multaj landoj eĉ vojo al la lernejo estas danĝera aŭ malpermesita ĉu ĉar estas ankoraŭ bomboj ĉu ĉar la infanoj estos perfortitaj ĉu ĉar ne estas necesejo en la lernejo por la knabinoj ĉu ĝuste oni forĵetas la knabinoj do la problemoj estas tute malsimilaj depende de la landoj sed tamen la ĝeneralaj trajtoj estas akcepteblaj de ĉiuj kaj adapteblaj al ĉiuj.
Do ŝajnas al mi ke la materiaj kondiĉoj ne samas sed tamen la celo samas pro tio ke oni trovas la saman mankon de eduko.
Yes, efektive. Do se ni parolas pri ĝuste manko de ĉeesto kaj rigoreco flanke de la gepatroj. Do en iuj landoj riĉaj la infanoj post la lernejo revenas hejmen ĉar la gepatroj laboras ie tra la mondo, sed en malriĉaj aŭ evoluantaj landoj tute same la gepatroj estas ne estas hejme por zorgi pri la infanoj ĉar ankaŭ ili multe laboras aŭ simple tute ne havas konscion pri la neceso eduki siajn infanojn ke ju pli da scioj ju pli da diplomoj des pli da ŝanco havi pli bonan estonton.
Kaj ĉu oni jam trovis vojon por plibonigi tiun mankon de eduko?
Do kiel mi diris, tre tre brila interveno de iu kiu tre bele elstarigis la problemojn kaj humure kaj tre energie, sed ankaŭ li ne povas solvi. Kaj oni tamen, do mi helpis ankaŭ interveni en la diskuto, daŭre provas kunligi tion kio ĉe UNESCO nomiĝas formala edukado, tio estas ŝtata, neformala, tio estas eksterlerneja, kaj senformala, do la gepatroj, la strato, la amaskomunikiloj kaj tiel plu, ke finfine ĉio partoprenas en la edukado. Sed la problemo nun estas ke ekzemple la amasmedioj tute ne edukas. Kaj la gepatroj ofte ne plu kapablas eduki.
Do la amaskomunikiloj amuzas.
Eĉ ne. Do ĉar vi parolis pri Francio kaj ni estas en Francio, do ni parolas pri tiu reklamo, ĉu ne, de frandaĝo. Do tiam ĝuste maljunulino petas de junulo ke li helpu ŝin preni iun frandaĝon, ĉar ĝi estas ĉe la lasta etaĝo en la vendejo, ke do li helpas kaj intertempe ŝi ŝtelas la frandaĝon kiun ŝi deziras kaj pri kiu ni reklamas, ĉu ne, kaj do kie estas eduko en tio, ĉu ne, anstataŭ valorigi la helpemon de la junulo, no, la maljunulino miskondutas sin, ĉu ne, kaj tion mi glorigas.
Yes, kutime junuloj faras tion, kiam ili estas junaj, sed oni ne atendas tion de maljunulino, certe.
Kaj ankaŭ ĉu ne do la lia rikardo estas tiom bongusta ke oni ne volas dividi, oni volas lasi por la aliaj. Kie diable estas eduko al harmonia kunvivado, ĉu ne? Kaj tio pli verŝajne frapas la junulojn ol morala leciono en la klaso, kiun li ne preter atentos.
Jes, certe oni havas tiun trajton, ke oni devas sin defendi de la aliaj, sed ankaŭ interhelpo helpis dum la historio al homo pliboniĝi kaj travivi. Do bedaŭrinde estas malfacile nun ŝanĝi tiun situacion.
Do la konkludo estas, ke oni devas ŝanĝi la pensmanierojn. Evidente neniu trovis la trukon kiamaniere ŝanĝi, sed ankaŭ oni tre ofte ĉe UNESCO parolas pri tio, kion faras Universala Esperanto-Asocio de jarcento. Ne tio estas interkompreniĝo, interkulturo, helpo al la homaj rajtoj kaj tiel plu. Sed ĝuste ekzemple pri interkulturo kaj ĉar en multaj landoj ĉu ne plu estas la solaj loĝantoj kaj la aŭskultanto de via radio bone scias pri la multkultureco, multaj trajtoj, multlingveco kaj tiel plu. Sed tiun fakton ĝuste oni devus prikonsideri kiel avantaĝon. Sed pli kaj pli oni konsideras ĝin kiel problemon. Kaj do tio dependas de la ŝtato. Sed kiamaniere neregistara organizo povas influi. Kaj tio estas la ĉefa problemo kiun frontas la nuroj: esti aŭdata kaj aŭskultata de la ŝtatoj.
Kvankam en multaj ŝtatoj diskriminacio estas punebla.
Jes, oficiale, sur papere, ĉu ne? Sed la tuto konsistas el etaj, ĉu ne, fuŝvortoj, malagrablaĵoj kaj tiel plu, pri kiu oni ne konstante raportas, kiu simple ligiĝas al la fakto, ke iu estas pli alta ou pli dika ou pli nigra ou pli flava ou pli iu alia, ĉu ne?
Do ni devas esti pli atentemaj pri la malgrandajn erojn de la ĉiutaga vivo.
Jes, ĉar se ĝuste pri diskriminacio, ĉu ne, se oni klare diras al vi: ne pardonu, mi ne dungos vin, ĉar mi ne dungas nikulon. Ekzemple, Francio estas instanco, kiu intervenas, oni povas puni, vi povas ataki, iri al la tribunalo, Eŭropa Tribunalo pri homaj rajtoj kaj tiel plu. Sed se dum la ĉiutaga vivo oni prifajfas vin, ĉar ĝuste vi estas nigrulo, aŭ vi devas pli longe vici, kaj tiel plu, ĉu ne, oni la geamikoj primokas kaj tiel plu, ĉu ne, estas iom tro da malgrandaj eroj.
Oni povas per pli subtilaj rimedoj tamen montri sin ne tolerema.
Yes.
Do ni esperu, ke la ne registaraj organizoj havu pli da influoj kaj plibonigos la vivon por ĉiuj.
Jes, kaj mi simple, se vi permesas, ke mi alvoku ĉiuj esperantistoj en la mondo, almenaŭ naciaj asocioj, devas rilati kun la landaj komisionoj de UNESCO, ĉar nur tra tiu vojo la oficiala ni ion atingos.
Do dankon, René, kaj mi esperas, ke via mesaĝo estos aŭskultita de multaj.
Dankon.
Tio estis René Triol, kiu parolis pri kiuj edukadoj por morgaŭaj civitanoj. Jes, tio ĉiam estas tre grava problemo educado estas la bazo de cio, kiel oni scias. Estis tiu proverbo, malfermu lernejon, kaj vi fermu malliberejon. Yes, da, gi ne ciam estas konata, au aplicata. Do nun ne auscultu la canton de la perdita generazio e la compact disco Ciamen, Televido.
Mezuriĝas la valor en videbleco, ajna tipo de honor por mi taŭgas kaj mi vere pretas, ja mi pretas, mi tute pretas, mi pretas ĉe ĉia ajn perfido por esti en la televido. Amata estu la idol, ni multai vizas, prolunin en alcohol, en schlossitai gis mi pretas, ni cioi pretas, ja ni pretas, ni tute pretas, ni pretas ci cia ain perfido, por esti en la televido. Ja cio vi pretas por aspecti unica,
Jakiu vi pretas por aspekti unika.
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 Atentu, baldoni estos en televido. Unu, du, tri, kvar.
Pretas ĉiu por esti en televido. Mortimpanjon vendi mian idon. Partoprenis du ludojn kiel piramidon. Forigi en havon, zorgi pri bilo. Pretas ĉiu kaj eĉ pli ol fanatikul de nova religio. Vizaĝlibro donas vivsencon. Krugo kaj YouTube forigis penson. Pretas ĉiu kaj eĉ pli da lasi reten fotoj de mi nuda. Vendi animon por minuta glor. Esti sub lumo kun rikaj blog. Kaj se post tio dore ne sufiĉas. Kaj se per tio mi dore ne famiĝas. Metu sur paroli stan gorĵon glavon. Estas mi de la spektak nova sklavo.
Tio estis canto de la compact disco Ciamen de la perdita generazio Televido. Yes, certe quiam oni vidas tiun programon pri, oni diras reality show en la angla, no, quie la homoi vere presentas in en confusae situatioi por famo. Yeah. Doni lasu tion, kai venu al grammatico kun vi, Marcel.
Yes, adiau, mi discutus la correlativo en Esperanto. Ili estas speciala grupo de tabelvortoj. Ankaŭ ili estas genia eltrovo de Zamenhof, ne nur pro la klera elverko de la sistemo, sed ankaŭ, kaj eble strange, ili estas geniaĵo parte pro la mallogika maniero la kiu Zamenhof klarigas ilin. Pro tiu mallogika klarigo ni ne bone scias kiel trakti ilin, kun la rezulto ke bonŝance ni hezitas uzi ilin por pluformado de novaj vortoj. Ekzemple, ĉu eblas aldoni prefiksojn? Aĉu eblas aldoni flankelementojn? Aĉu aldoni sufiksojn? al finalcio e ci tratti la correlativo in esti vortcunmetoi, ci tratti la fina in litero in tiel finacio e pro tio net certema tracto d'esameno ni genie cae ne consie evitas regulaen, consequenzaen, monstrasioen ciae alieigi cae ciesulino cae tiom mono, un vorto, la mono de tiom. Uno obstaclo por consequenza plu formado esas la facto che la tabel vorto esas iu malongai, tial che ne facilas reconi ilin en cunmetoi. Alia obstaclo esas la facto che ili finicias quelcae per categoria literoi cae alia ine. Exemple alia cae aliam. Nu, por simpligi la clarigon cae la usado de la correlativoi, ni unue consideru a quelcaen senesteptaen caracterasioen, cae sur base de tio penu formuli senesteptaen reguloen por la prosamnov necertai aspectoi. Tio do certas, cae ne havas exceptoin. Unue, ciu en havas la kernan literon I. Tiu litero ne capablas existi aparte, cia iam existas la litero I cun la signifo de la infinitivo. Crome samno sage zorgis che in esperanto ne existu unu literae radicoi useblae sendepende cae cun affixoi. La dua certezzo estas che ciu havas antasi pro sens changigio la samain uniformain vortpartoin, nome la manco, iam, cae iel, cae tel plu, cae to en tiam, tio, cae tel plu, cae co en ciam, cae cio en ciam, cae nen en iam, cae tel plu. Crome la signiferoi de tiu partoi antau I estas absolute samae por ciui correlativoi. Exemple la litero co ciam indicas demandon au relativetson, cae la manco de litero antau I ciam indicas la nedifinetson. Tria regulezzo estas che cie la litero I estas sen signifa, cae do teorie povus forlasati, ciel tam por tiam. Iesta tie quasa nur por doni alla vorteto pli longan sonon. Ca tio necessas, char sen tio existus vortoi ciai o el io cae nenu el neniu. La plurae nesamasioi esas la jenae. Unue la portetoi antau I ne havas la saman quantum de literoi. Nome nulo ce iam, cae unu ciel ce ciam, cae tri ce neniam. Due, la nau vortoi, cun siae quin poae simil signifae vortoi, ne appartenas al unu categorio, cia quelcae esas adverboi, quelcae adjetifoi, cae quelcae substantivae. Oni povus nomi ciun pronomoi, sed la aliae pronomoi sequas aliaen reguloin, quancam ancau ili esas spezzo de tabel vortoi, sed ne correlativoi. Tria malsamasio estas che quelcae ricevas finasioin, dum aliae ne, au ege malofte. Exemple tiaen, sed ne ciesn, ca quelca ricevas categorian finasion, dum aliae ne. Exemple la tialo, sed ne la tiao. Croma oni povas nomi la finan literon categoria finasio, ciel ce io, du nece ie, cia la litero e iam havas general adverbon signifon, sed nece ie, cia la e signifas nur locum. Sed la plene certa aspectu esas, ciu nomi la tutan correlativon radico, au nur la unuain du elementoin, kiel to kun i, au nur la du lastain elementoin, kiel i kun am, au nur la centran literon i. Mi preferas la plei simplan, ca la plei sen acceptan, ca la plei practican teorion, nome ca ciu tuta e la quarta e quin correlativoi estu aparta radico ne changebla, cae che tial ili ne posedas finasioin en si mem, sed che quelcae al ili, teorie et siui, povas ricevi finasioin categoriaen, exemple latialo cae tiea, cae che aliai, alla samai, povas ricevi la pluralan io, cae au la acquisativa no, kiel, tien, cae tiaen. Pos ali categorigo, compreneble, ciu nova vorto povas ricevi la pluralan cae la acquisativon, kiel ce tiomain, cae la tielon, no, kiu esas la manieron kiel farion. Tiu regulo mia, cium mi just menciis, samas alla regulo por la aliai necorrelativai tabelvortoi, ciai vi cae oni. Set defendeblai ne estas plu formigioi ciai ciesulino, cae cieasio, cae tiaezzo, pocioi cetere ne estas besono. Notu che la correlativoi tiel cae kiel estas ofte malgiuste usatae anstatau la giusta tiom cae kiom. Notu plue che la kialo estas la demando pri la resono. Seque, pos la demando kio estas sia kialo, ciu esta sia cial demando, venes le respondo, sia cial demando, estas pri la haltado de la vagonaro. Cai mia tial respondo, estas che arbo estas falinta sur la reloin. Por ripeti la demandon, cai la respondon, si havas demandon, la kialon, kai mi havas respondon la tialon, char mi ne si volas si sian kialon, sian kialon pri kio, kai mi donas al si mian tialon, mian tial la vagonaro haltis. Che samano ventiu periodo, ne siis tion estet pardonebla. Notu fine, che tutte malgiustes vortoi ciai alie por aliie, cae aliam por la giusta aliiam. Aliam signifus al iu tempo, ne en iu tempo, cae alie signifas en alia maniero, anstatau en alia loco, cio estes aliie. Samen malgustes por alia persono la vorto aliu, cio signifas io iranta al iu persono. Ci defes esti aliiu. Char senia lasus esteptum en esperanton, cio estus la fina resulto. Dankon pro via ascutado.
Do, oni devas pli bone pensi ciam oni legas textoin, cia tio estas tiom enradicidginta en la lingvo, che estes malfacile, non?
Ciel exemple la nova vorto en la en la disco que en visus audis,
ah, yes,
titoles Ciamen.
Yeah.
Yeah, ciudi estas consilina, o ne? Almenau, ni povas pripensi pri tio.
Yes, y la momento ni pensu que estas artisto, de kai oni lasas al la artiston iom da spazio por creado,
ĉu? Ah, poeto.
Yes. Do nun ni aŭskultos Carlo, kiu havas tre pozitivan mesaĝon por ni. Kiso je Oxfordo?
Yes. Kio estas iom pli ol nura kiso laŭ la esploristoj Rafael Lodaski kaj Robin Dampa al la Brita Universitato de Oxfordo. Ili ĉius aperigis du artikolojn tiurilate en la revuoj Ages of Sexual Behavior kaj Human Nature. Pli precipe la du fakuloj pri psikologio usis interretan demandaron por analizi la homan sintenon concerne kison. Ili celis compreni kiu teorio explicas pli bone la kisan fenomenon, kiu ciu kisado ocasos por veki amon, ciu por sexe allogi am partneroin, au ciu por cementi homain relatoin. Interesa facto estas, che homoi ne estas la nura specio kiu kisas chimpanzoi, kisas quancam se diri la veron, ne tiam ofte kiam homoi. Pli ol 900 personoi habantai 18-63 jaron completigis la internazien demandaron. Iliai respondo sugestas che ciui e la supra teorioi sia maniere cae parte pravas. Oni trovis che la oftezzo de kisoi ja habas rectan ligitezon cun la contentigezzo de relatoi, tamen ne cun la quanto de sexai relatoi. La resultoi crome sugestas che kisado helpas taxe la genetican qualitam de ebla partnero. Kisado ne estas nur en conduco al sex humano, la esploro malcovris inter alie la factum che viroi cae virinoi havas malsaman sintenon pri kisado. Shainas che por virinoi kisado estas pli graba. Finfine, la homai rilatoi estas complexai, cae kisado estas nur uno inter la multae elementoi, cio ilin caracterizas. Plita esplorado vesaine personatas, sed cis venonta confirmo au demento, la verkinto consilas, oni plu kisu. Scribis Daniel Grassam.
Do, mi simple concludas de nun che mi povas kisi ciu in virinoen.
Yes, kai lau la lando ni kisas au unu foie, au du foie, au ecz gis kvar in mia regiono.
Se ciu kisi su la vango estes ancau kiso?
Ah, yes.
Yes?
Yes, yes. Ah. Yes, certe. Au eble oni povas discuti pri tio. Do ni esploru kaj sendu demandaron.
Kiso estas kiso.
Do, nun pri ĵurnalismo. Ĝuste eble estas laboro de ĵurnalistoj trovi respondon al tio. Tio estas mesaĝo de Henri Masson. Temas pri franclingva dokumento origine farita por enteni sur faltfolio, elŝutebla en podofo. Gi estas skiza historio pri la rilato inter la internacia lingvo Esperanto kaj la ĵurnalismo de la fino de la deknaŭa jarcento ĝis nun. Gi estas dekvarpaĝa, La nova versio estas aktualigita, considerinde pli riĉigita, kun multaj referencoj, ligiloj kaj 20 ilustraĵoj, kaj ĝi estas elĉutebla en Podofo en la franca sub la titolo Journalisme sans frontières, kaj la Esperanto versio estas en preparo. La unua pioniro pri ĵurnalismo en Esperanto estis la polo Aleksandr Rostovski, kiu lernis la lingvon en 1889, du jarojn post apero de la unua libro. La anglalingvanoj ne estis la lastaj en subteno al la ideo. Granda figuro de la brita ĵurnalismo, William Stead, kiu mortis en la katastrofo de Titanic dum li iris al konferenco en Novjorko, alportis decidigan subtenon al la lingvo per disponigo de lokalo en la sidejo de sia prestigia publikaĵo Review of Reviews, kaj per aperigo de artikoloj pri Esperanto. Same faris George McClellan Harvey, kiu fariĝis ambasadoro de Usono en Britio en sia North American Review. La plej elstaraj ĵurnalistoj en la mondo de Esperanto estis certe la svisa Edmond Privat kaj la kroato Tibor Sekelj, du personoj kies tereno de kompetenteco estis vastega. La ĵurnalismo en Esperanto komencis organiziĝi nur tre malfrue en 1946 per la fondo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, kiu havas 131 membrojn en 41 landoj de la 5 kontinentoj. Legata en 16 landoj, la monata magazeno Monato havas 123 korespondantojn kaj kunlaborantojn en 43 landoj. Ĝin fondis el 1980 Stefan Maul, kiam li estis direktoro de la politika sekcio de la gazeto Augsburger Allgemeine. Li estas ankaŭ la aŭtoro de 10-lingva manlibro pri politiko kaj kunaŭtoro de manlibro pri ĵurnalismo. Ĉinio nuntempe viciĝas unualoke en profesia aplikado de Esperanto en ĵurnalismo kun la Ĉina Interreta Informa Centro, la revuo El Popola Ĉinio kaj Ĉina Radio Internacia, kies Esperanto-redakcio nuntempe 12-membra ekzistas jam de 1960. Ĝin sekvas sur la radiofonia tereno Vatikana Radio kaj Radio Havano Kubo. La monata gazeto Le Monde Diplomatique, Diplomatia Mondo, havas interretan version en la internacia lingvo jam de 1999. La plej freŝdata iniciato ŝuldiĝas al Robert Port, stevardo en Las Vegas, Nevado, kiu fondis en julio 2011 la portalon de Radio Televido Studio. Ĵurnalistino de Ĉina Radio Internacia, Zhang Ping, pseŭdonomo Joya, turneis en Francujo pasintan novembron. Sinteza raporto kun fotoj kaj gazet-artikoloj estas interrete legebla. Iru al sinteza raporto pri la turneo de Zhang Ping. Do, la ĵurnalistoj ne mankas en Esperantujo. Tio estas bona. Do, ni aŭskultu nun Civilizacio en la kompaktdisko Sur Grunde.
Go!
estis la canto, parto de la canto, Civilizacio en la compact disco subgrunde. Sed nun ni parolu pri io tre grava, de primo, kiu povas ege malhelpi homoin.
Jen. Lingua emo kaj de primo. De primo, anca conata, kiel depresio, estas malsano, kion oni taxus rimarkinde disvastiĝinta dum la lastaj jardekoj. Ankoraŭ tamen estas dubo, ĉu la kvanto de deprimitoj efektive plimultiĝas aŭ simple kuracistoj en la nuna epoko diagnozas pli ofte tiun malsanon. Fojfoje estas malfacile por kuracisto distingi mildajn kazojn de depresio de la tiel nomata ordinara malĝojo, kiun multaj homoj spertas. Ne ekzistas objektiva testo por tion fari. Tio ĉi povas eventuale konduki al misa flegado. Nova esploro montris, che de formita linguaggio povas helpi kuraciston ĝuste diagnosi mildan depresion kaj distingi ĝin de kutima malĝojo. La esploro konsideris pli ol 200 homojn, kiun oni petis verki etan tekston. Kompare kun sanaj homoj, la efektive deprimitoj uzis pli da vortoj, montris pli da raportado ol da analizado, uzis pli da elipsoj, pli da ripetoj, pli da mem centra ideoj kaj pli da verboj en preterita tempo, isformo. Iliaj frazoj estis ankaŭ pli simplaj. Pacientoj trapasantaj normalan malĝojon uzis similan stilon. Ili pli ofte uzis verban en presenca tempo, as formo. Skribis pli ofte pri altruismo, mem realiĝo kaj socia stato compare con la patologie de primitoi. La esploristoi concludis che relate al la deprimitoi necessas che la faculo ne nur attentu pri iliae plendoi, sed ancau cae cefe pri la maniero kiel ilition faras. Alle volte ne pras attenti pri la uso de schlossilae vortoi kai pri semanticae tendenzoi. Tiu novan esploron oni presentis en cadre della lasta congresso pri nervo psico farmacologio. Oni usis matematican metodon por analisi la linguagem de la pacientoi, tiel che oftai lingvoformoi estu clare notitai. La eltrovoi estis tiel netai che faculoi iam recomendas cin por giusta diagnosado. Cetere lingvoi caracterizajoi estas trovatai anca en aliae mensae malsanoi. Interesa estis la commento de la cefa esploristino, la rusa doctorino Daria Smimova. Oni diras che psicoso estas la preso quion homo sapiens pagas pro tio, che li tro frue havigis al si la lingvo capablon. Scribis Paolo Sergio Viana.
Do, ni povas analisi la literaturon je tiu angulo, ĉu?
Merci, chiama ci dire tro frue, tu ci vuole dire in la storia del homaro o in la storia dell'infano?
La o mia compreno la ya la o la articolo estas historie. Oh, yes. Es que eble la homo ne estis sufiĉe evoluintaj ki jam ili jam kapablis paroli.
Se sì, oni aŭdos la parlamento, oni jesus pri tio.
Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti nin, tio eblas irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ vi povas post la fino de la semajno aŭskulti la elsendon en la arkivejo www.melburno.org.au. Kaj se vi volas sendi al ni ideon, kritikojn aŭ io ajn, kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon en la adreso 3zozozo Esperanto ĉe Gmail. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj por fini ni aŭskultos la kanton Medicino el la kompaktdisko Su Grunde.
Dormante sustrate en ci confusa nocto de via festo vi vidis policanoin quiteloin blancain de uloi quiui catenis vi donata condamnito via patrino ju subscribis iam ecis da voyaggio en la quartalo freneso. Che li passi lì sono la terra e mi amme i maghi se la organizzi tanto altro un travivi tanto l'ancima al pomuro e mi ancapo li esploras pro i maghi tanto moro che gli scompas l'ante ante di un floro vivinta nel mio cervo
te pruema te addio tu pieghi il ton promolto per va chirurgio giù
credi che vi curazza somo il pere tenado in blanca cianca il trucio con chi amini ne flu il tenasio in zufferon
mi accapo di esplora coi maghi tanto muro che ti son passante.
Three triple Z.